rakkoo biyya Itoophiyaa furuudhaaf deemsa seeraa qofa osoo hin taane mariin biyyoolessaa fi falli siyaasa barbaachisaadha jedhu durataan Kongireesii Federaala Oromoo Piroofeesar Marraa Guddinaa. Atalangaa waliigalaa Federaalaa Itoophiyaa Aadde Adaanech Abeebee immoo gama isaaniitiin mariin barbaachisaa ta'us olaantummaa seeraa kabajuun dirqama jedhanii jiru. Sababaa weerana koronaatiif jecha yeroo filannoo dabarsuu fi dhimmoota sanatti hidhata qaban kabiroo irratti falawwan kaa'uman ilaalchise Mukhtaar Jamaal lameen waliin marii gaggeessa jira. Kunooti.
Ulfaadhaa galatoomaa keessumoonni kenna lameenuu Aadde Adaanech Abeebee, haadha Alangaa Federaalaa kan waliigalaa akkasumatti immoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa durataa Kongirasii Federaalistii Oromoo. Silameenuu waan nuuf affeeramtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan isin galateeffanna. Marii guyyaa kaleessaa dhaabbileen siyaasaa garaagaraa illee muummicha ministeeraa wajjin taasisan kan yeroo filannoo dabarsuudhaaf wantoota barbaachisan irratti qabxiilee afurtu taa'eetiniin ture. Inni kunis tokkoffaan mana maree bakka bu'ootaa bittinsuu, lammaffaan ammoo yeroo muddamaa labsuudhaan yeroo atattamaatiin akka biyyi bultu taasisuu, sadaffaan fooyya'iinsa seeraa taasisuudhaa fi afuraffaan ammoo hiikaa seeraa gama mana maree federeeshiniitiin taasisuu ture. Qabxiilee afran mariidhaaf dhihaate kanarratti hirmaattanii jirtu Piroofeesar Mararaa, maal jettu mee asirratti?
Lakkichi manni kan ka'aa jiru dubbii seeraati, dubbii heeraati. Dubbii siyaasaa miti. Rakkoon keenya immoo yoo barbaanne gara waggaa shantamaattis gahootti geessine. Waliigalteedhaan farfaduu keessaa tokko filachuu hin dandeenye. Siyaasa biyya kanaa maal goona? Yeroo gadhee kana keessa akkamitti darbuu dandeenya? Waliigaltee maaliitiin darbuu dandeenya? Isa jedhu gubbaatti hiikoo lafa hin taa'u wantichi jechuu kooti. Dubbiin ka'aa ture dubbii heeraaf seeraa akkamitti deemnaadha. Hiikoon immoo biyya kanaa waliigaltee biyyaa barbaachisa. Siyaasni biyya kanaa waliigaltee gara fuulduraatti deemaa. Gara tokkochoo ceesifne malee ceemsa kana gubbaatti rakkoo guddaan qabaa. Ceemsi kun waliigaltee biyyaa barbaachisa.
Tole, isinitti deebi'a. Aadde Adaanech, maal jettu isini?
Ulfaadha. Kan Piroofeesar Kaasan irraa yoon ka'e akka ogummaattis akka gorsa seeraa mootummaattis qabannee ta'uu kan dhiyaanne waa'ee ajandaa siyaasaa osoo hin taane filannoo adeemsa seeraa keessatti dhaabbannee ta'uu waa'ee dheeressuus gabaabsuus kanaa ta'uuf malee seeraa fi seera faallessinee isa bakkeetti ganne furmaanni furmaata siyaasaati jennee ta'uu waan haasofnu miti. Ogeessonni biyya kanaa kan paartii kanas deeggaran kan hin deeggarres kan bakkee keessatti ogummaa adda addaa qaban biyyoota alaa keessatti hirmaachisne akkaataa heera biyyattii fi muuxannoo addunyaatiin maaltu ta'uutu mala jenneetu kan laalla. Filannoo karaa seeraatiin adeemsisa. Marii siyaasaa immoo ajandaa of danda'ee gochaati. Addaan baasnee waan lamaan kana raawwachuu hin danda'amu waan ta'eetu ajandaan isaa tokkumaaf tokko jennee waan ilaallu miti.
Mee Piroofeesar Mararaatti immoo haa deebi'u. Qabxiin amma reefu siin kaastanii keessaahuu waliigaltee fi mariin biyyaalessaa barbaachisaadha. Garuu immoo ammatti yeroon kun yeroo daangaan aangoo mootummaa hanga ammaa aangoorra jiru dhumuudhaa deema. Yeroon filannoodhaan beekamtiin kennameefiiti mootummaan tokko immoo aangoorra turuudhaa kan deemu. Qabxii afur mootummaan ammatti dhiheesse kanniin keessa kamtu immoo ta'uudha mala yookaan immoo sababa kun immoo ta'uudhaa hin malu jettan maal nuu kaastu Piroofeesar?
Ijoonni seeraa fi seeraa fi siyaasa gargar yoo ilaalle ni wayyaa. Warra mootummaarra jiru warra aangoorra jiru inni wayyuu hin danda'a. Garuu nuti kan jennuu jirru amma siyaasni galetti akka dhaabbiloota keenyaas marachaa ture marachaa jirus immoo waliigaltee barbaachisa. Filannaa akkamitti deema akkamitti deemsifna boordii filannoo kun maal gochuutu na jira. Karaa achitti maajik foormulaan hin jiru. Muuxannoon addunyaas yeroo baay'ee wanta akkasiinaa ka'u. Akkamitti biyya kana geggeessina jedhanis waliigaltee biyyaatti deemu. Hora akkasanis aangoodha walii dhaanii akkamitti biyya kana bulchinaattis hin deemama. Filannoo gara fuulduraatti haacahu isaaf nutis haacahu fudhanneerra. Amma nuti kan nurratti jiru akka jirutti mootummaan kun seera biyya kanaas heera biyya kanaas hunda isaa bulchiinsa biyya kanaas siyaasa biyya kanaas ofuma. Gaggeessannaa jedhu dubbii baay'ee tuka achitti waliigaltee dhabna.
Tole, memo gama adde adanachi tadebiu kapti afranke sato kokandiyate hika sera yesu kanjedun welkabate inni kuni akkamittilalame hika sera kandiyatu yo motumman biye bulchu barbade yokan ammo angogel lakisudaf barbade male adem sa akkana kanaf hika sera ti wantidiyatu njiru kanen jadan jiru gama kabiye sera tin akkamittilalama adde adanachi inni kuni
siyaasatiin soliin mari'atanii dubbii walii galanii hojiirra oolchuun ija seeraatiinis amma wanti sirreessaa dhufne hin jiru kan jedhu sun qabu. Wanti sirreessaa dhufne waan hedduu biyyattiidhaaf bu'aa buuse walis danda'a. Akkaataa sanii furmaata siyaasaa ka'aa deemuudha dhimmootaaf san irratti. Kani gaaffii keessatti deebi'a. Hiikkaan seeraa kun egaa akka muuxannoo addunyaatti akka qaboo yaa'ii yeroo heerri keenya waa'ee hiikkaa keewwata kan yeroo kaa'u warri wixinee seera kanaa yeroo san bara sanitti wixineessan qabu waa'ee qaba sanitti yeroo laallu waan sadi'iif hiikkama seera. Tokkoffaa yoo keewwanni tokko iftoomina dhabe kan lammata keewwatni seera keessa jiran hoo walitti bu'anii yaadni isaanii bakka ta'etti kan wal faallisu ta'e sadaffaa hoo seera keessatti qaawwi jiraate. Amma seera keenya hoo laalle keewwata 58 irratti barri hojii mootummaa aangoon waggaa 5 qofaadha. Achuma jalatti keewwata xiqqaa 3 waggaa dubbisnu manni maree bakka bu'oota uummataa odoon bittinnaa yookaan immoo bara filannoosaa odoo fixiniin dura ji'a tokko dura filannoon gaggeeffamuu qaba. Aangoosaa qaama filatanitti dabarsuu qabaadha. Waliigalteedhaan maalidhaan akkas godhame aangoo kan walii dabarsamuu miti akkaataa filannoo karaa waliigaltee sirrii ta'een itti gaggeeffamuudha kan mari'atamuu danda'a. Akkamitti filannoon adeemsifame aangoon kunaa darbu kan jedhu hiikkaa heeraatiin fayyaduun hin danda'ama. Muuxannoo biyya alaas kan nuti agarsiisa. Biyyoota hedduu ilaalle jira.
Profeesar maal jettu isin asirratti?
Rakkoon ammas addee Adaanechi fana jidduu jiru. Isin rakkoo heerri kun waggaa 5 achumaa as butuu maal gochuu maal nu rakkisaadha. Ani immoo rakkoon biyya kanaa waggaa 50 ol deemaa ture. Dubbii heeraa miti Alasillaaseenis heera qabanii dargiinis booda heera fidatee ture. Mallas Zeenaawwiinis waggaa 27 heera usuma amma adde Adaanechi jechuun biyya balleessaa ture, ajjeesaa ture, hidhaa ture, rakkisaa ture. Dubbiin heerri osoo jiru otoo hin taane heerummaan hojjechuun biyya kana keessa dhabamuudhaan deddeebinee siyaasa. Waliindhaa siyaasa waliin walitti shakkinu siyaasa tokko tokkoon itti hiruu tokko tokkootti hiiku achi keessa gallee rakkoo keessa gallee ammana kan gajjechaa jiru. Hiikoodhaafis turuufis ballee bichuusuudhiifis warra jira wajjin taa'amee dubbachuu barbaachisa. Kana walitti qabnee deemuu baanne akkuma isheen jette rakkoon hin jiru karaa ta'e karaa arfan keessaa tokko nuu hiikama. Ani sabiti rakkoon koo. Warri. Federeeshinii migir beetii jedhamus yaa'u egaa warri Tigiraayi amma gara wantiitti deema malee warri Tigiraayi bakka madi warri kaan hedduma sana warruma jiranidha. Warruma mootummaan naannoo fi warri kaan achi kaanidha bakka bu'aa godhatani kaasaa garatti hiikamu ani saayin akka guddaatti ilaalla. Fageessaa tokkuma filatamu walmeereechaa waan biyya kanaa tolu waan boruu keenyaa tolu waan ijoollee keenyaa tolu. Waan biyya kana guddisu nagaa kennu heera biyya kanaas akka ta'utti waan hiiku heerri siyaasa keessaa jaabahuu fi siyaasa keenya tolfannaa kanaaf amma dandeessanii biyya kanas nus hunda keenya gargaaraa jiraanna.
Tole gidduutti Profeesar amma yaanni keessan yoo gabaabumatti hubadhe ta'e rakkoo kana furuudhaaf fala seeraa osoo hin ta'in fala siyaasaa yookaan mariitu barbaachisa jechuudha yaada gabaabaadhaan. Adde Adaanechi. Qabiyyee bu'uura seeraatiin illee akkasumatti ammoo siyaasaa fi nageenya tasgabbii biyya kanaa walitti fufsiisuuf illee maaltu fala jettan yaada amma Profeesar Mararaan dhiyeessan kana akkamitti ilaaltan akka mana abbaa langaatitti illee akka dhaaba badhaadhinaatti illee isin gaafadha.
Dhaggeeffattoota keenya mariin kun hin xumuramne sagantaa keenya boorii irratti itti deebina keessummoota keenya hirmaannaa isaaniif Muktaar Jamaal gabaasaasaaf galatoomaan jedha.